të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në takimin me prokurorin Clint Williamson, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga tha se institucionet janë të përkushtuara të bashkëpunojnë në periudhën e ardhshme. Duke u shprehur për koalicionet në seancën konstituese të Kuvendit të Kosovës, analisti Fisni Korenica thotë:
ka një gatishmëri të koalicionit që DKA të nisma që të kenë minoritetet brenda, por me kushtin që aty të mos jetë realisht vetëvendosë. Unë anën tjetër, në fakt, e ka bërë listën serve kingmakerin real dhe bazën real të koalicionit në kuvend.
Në këtë temë, analisti tjetër Shpend Kursani shprehet:
kur vjen rosti të krimi qeverisë, do të shprehë sa të ekzistojnë për këtë koalicion, por me siguri se lista sërbe dhe ndoshta një pjesë tjetër e minoriteteve, po ashtu do të akuzdojnë koalicionin opozitor.
Gjatë këti programi, sot e hënë 21 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ukraina ka propozuar që Holanda t'i udhëheqë hetimet për rrëzimin e aeroplanit udhëtarëve të Malajzisë. E përditshmja, Washington Post e boton artikullin "Rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë është fundi për rallës ruse".
Ky aksident ajror është rezultat i pushtimit rus në lindje të Ukrainës, me qëllim të krijimit të kaosit ligjor, politik dhe ushtarak, shkruan në fillim gazeta Washington Post.
Nga ofensiva izraelite në rripin e Gazës, qindra të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e politik në Prishtinë parashohin që koalicioni i ardhshëm qeverisës mund të krijohet në negociatat të mes Treshës, LDK, AAK dhe Nisma me pakicat. Një koalicion i tillë, sipas tyre, u pa se është i arritshëm gjatë procesit të votimit të Isa Mustafës për kryetar të kuvendit, ku roli pakicave ishte vendimtar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mbështetja që partitë komuniteteve pakic i kanë dhënë kandidatit të blokut LDK, AK dhe Nisma për postin e kryetarit të kuvendit paraqet një pasqyrë të koalicionit të ardhshëm qeverisës në Kosovë, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pozicioni që lëvizja vetëvendosje mban karshi dialogut me Serbinë dhe privatizimin mund të ketë aktivizuar faktorin ndërkombëtar që të shtrijë ndikimin tek pakicat për të mbështetur koalicionin LDK, AK dhe Nisma. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se votimi në seancën e 17 korrikut paraqet një pasqyrë të koalicionit të ardhshëm, kurse lënia e vetëvendosjes si jashtë koalicionit sipas tij mund të ketë qenë një veprim politik i Treshës me bekimin ndërkombëtar.
Ka një gatishmëri të koalicionit të DKA-Nisma që të kenë minoritetet brenda, por me kushtin që aty të mos jetë realisht vetëvendos. Unë anën tjetër, në fakt, e ka bërë listën serve kingmakerin real dhe bazën real të koalicionit në kuvend. Dhe në këtë linjë mua më duket që ka gjithashtu një disponim ndërkombëtar që lista serbe ta ketë një pozicion të tillë qendror në këtë koalicion, dhe një pozicion i tillë qendror për listën serbe, atë mund të bëhet vetëm pa lëvizjen vetëvendosje brenda këtij koalicioni.
Koalicioni LDK, AK, Nisma dhe pakicat, sipas Fisnik Korenicës, mund të jetë mjaft i breshtë dhe si i tillë të mos ketë një fuqi politike kashi bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Ndërkohë që analisti Shpend Kursani mendon se mbështetja që pakicat dhe sidomos lista serbe i ka dhënë Treshës, LDK, AK dhe Nisma e ka edhe pazarin e vet politik. Kursani pret që në momentin kur eventualisht të fillojnë bisedimet me komunitetet për përfshirje në qeveri, votat e tyre do të kushtëzohen me kërkesa konkrete. Sa i përket listës serbe, Kursani beson se përkraja saj për koalicionin ka ardhur si rezultati presioneve qoftë nga Beogradi apo faktorin ndërkombëtar për të parandaluar futjen e vetëvendosjes në qeverinë e ardhshme.
Kur vjen rosti të krimi qeverisë, do të shprehë sa të ekzistojnë për këtë koalicion, por me siguri se lista sërbe dhe ndoshta një pjesë tjetër e minoriteteve, po ashtu do të akuzdojnë koalicionin opozitor o me vazhdimin e ose rikthimin e ulseve të garantuara, o me çështjen e themelimit të shpejt të asociacionit të komunave në shumicë sërbe, o kushte tjera që mund t'ja qesin.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës pritet të zvarritet për pak kohë, nga që Partia Demokratike Kosovës tashmë ka deponuar lëndën e saj në në gjykatën kushtetuese me kërkesën që të anulohet zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, duke pretenduar se zgjedhja e tij nuk i kishte përfillur normat kushtetuese. Përderisa lënda nuk trajtohet nga kushtetuesja, presidentja Atifete Jahjaga ka bërë me dije se nuk do të japë emrin e mandatarit për krijimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Subjektet e parlamentare që i përfaqësojnë pakicat në kuvendin e Kosovës thonë se kanë kushte për çdo kende që e formon qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović nga lista serbe dhe Mahir Jagdjilar nga grupi 6+, thonë se votat e tyre për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit nuk nënkuptojnë edhe orientimin e tyre se kujt do t'i bashkangjiten për formimin e qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht që subjektet parlamentare të cilat përfaqësojnë bashkësitë pakic në kuvendin e Kosovës në mbledhjen konstituive votuan për kryetar të kuvendit kandidatin e koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës, Isa Mustafën, ata nuk janë përcaktuar ende se me kë do të parafrohen për të krijuar qeverinë e re. Ata thonë se do t'i bashkohen cilido koalicion që ofron kushte më të favorshme për pakicat, qoftë koalicioni të cilit i prin Partia Demokratike Kosovës, qoftë koalicionit LDK-AK dhe Nisma. Aleksandar Jablanović, kryetari listës serbe, cila ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se votat nga ky subjekt për Isa Mustafën nuk nënkuptojnë edhe orientimin se me kë do të hynë në qeveri.
To e samo qin jedan ku i treba da spreqi da se ne dese ponov në izbori në Kosovë i Metohi.
Ky ka qenë vetëm një veprim i cili duhet të pengoj që të mos ndodhin përsëri zgjedhjet në Kosovë. Ne e kemi bërë këtë vetëm që të ruhet stabiliteti parlamentar në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhjet të reja. Ne kemi klubin parlamentar me 10 deputet. Ne nuk kemi asnjë favorit në mesin e partive shqiptare. Për ne janë partner të mundshëm si njëri ashtu edhe tjetri opsion. Ne do të shohim se cili opsion është i gatshëm për një pajtim të sinqertë dhe bashkëpunim, si dhe për ndërtimin dhe fuqizimin e institucioneve, tha Jablanović. Qëndrim të përafërt ka treguar edhe Mahir Jagdjilar nga grupi parlamentar 6+, i cili grup bashkon 6 deputet që përfaqësojnë pakica tjera në kuvendin e Kosovës.
Sigurisht që prapë si komunitetet do të konsultohemi, tashim edhe në si grup parlamentar 6+, por një qëndrim parim ka qenë që të votojmë, që mos të përsëriten zgjedhje, edhe të votojmë kush e ka shumicë.
Kryetari i listës serbe Jablanović thotë se për subjektin që ai drejton janë domethënës se principet mbi të cilat do të duhet të konstituohet qeveria e re, e sidomos ato që ndërlidhen me interesat e serbëve. Sipas tip këto interesa ndërlidhen me themelimin sa më të shpejtë të bashkësisë së komunave serbe, kthimin e pasurisë kishës ortodokse serbe, organizimin më të mirë për kthimin e të zhvendosurve dhe që ky kthim të jetë më i qëndrueshëm, si dhe anulimi i privatizimeve në mjediset ku jetojnë serbët.
To su neka 4 ustava bez kojih mi ne možemo da ulazimo niti sa jednom niti sa drugom opcijom u bilo kakvu vlast, po cenu da ostanemo i u opoziciji.
Këto janë 4 kushte pa të cilat ne nuk mund të hymë në çfarëdo pushteti, qoftë me njërin, qoftë me opsionin tjetër, madje edhe me çmimin që ne të mbesim në opozitë. Në anën tjetër, për ne është shumë domethënëse që situata në Mitrovicë, në veri dhe në jug të shtendoset maksimalisht për shkak se është bërë një atmosferë artificiale, kinse atje ka konflikt të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, gjë që nuk është edhe aq e vërtetë. Serbët dhe shqiptarët në mënyrë të papenguar tregtojnë dhe kalojnë nga njëra anë në anën tjetër të qytetit, por politika momentale e pushtetit që aktualisht e udhëheq Partia Demokratike e Kosovës sipas mendimit tonë në Mitrovicë tash për tash, po luan në letrën e nacionalizmit, gjë që për ne është e papranueshme, ka shpjeguar Jablanović. Edhe Jagdjilar thotë se do të konsultohen brenda grupi 6+ për kushtet eventuale me të cilat mund t'i bashkangjiten cilido koalicion që formon qeverinë. Por sipas tij, e sigurt është se do t'i bashkangjiten kujdo që e siguron shumicën për formimin e qeverisë.
Si 6+ do të shikojmë edhe do të bisedojmë, sepse edhe sigurisht edhe na do të vlerësojmë cila anë ka shumicën. E tash të shikojmë sipas zhvillimeve, a do të kërkojmë diçka më tepër edhe si do të kjo çështë të realizohet.
Sido që të jetë, subjektet parlamentare të cilat përfaqësojnë bashkësitë pakicë në kuvendin e Kosovës, përfaqësimin në ekzekutivin e vendit e kanë të garantuar varësisht nga numri i rresorëve që mund ta ketë qeveria e re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertet në Maqedoni shfaqin brengosje se krijimi i institutit për ankesa kushtetuese mund të përdoret nga autoritetet për zgjatjen e afateve për t'ju drejtuar institucioneve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Por kryeministri Nikola Gruevski tha se me këtë institut krijohet një mundësi plotësuese për verifikimin e drejtësisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e drejtësisë duke komentuar iniciativën për themelimin e institutit për ankesa kushtetuese që parashihet me ndryshimet e fundit të kushtetutës, paraprakisht pa një reformim të plotë të sistemit gjyqësor, druaj se ky institucion mund të përdoret si mjet nga ana e autoriteteve shtetërore për të zgjatur afate që qytetarët mund t'i drejtohen gjykatës evropiane të drejtave të njeriut në Strasburg. Margarita Caca Nikolovska ish gjykatësën e gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg, konsideron se për sundimin e së drejtës para së gjithash nevojitet vullnet politik, duke e shtuar se çfarë do lloj ndryshimi ligjor që mund të ndërmerret nëse nuk pëson ndryshim mendësia atyre që janë në pushtet, më pas dhe mendësia e vetë qytetarëve se nevojitet gjyqësie pavarur në funksion të prosperitetit të vendit nuk do të sjellë rezultate pozitive sa i përket realizimit të drejtave të qytetarëve.
Треба судството да се остави да може да работи врз основа на закон.
Мјафтон ќе те кријоен куште ќе гјуката те мунто поној на баз ќе лигјеве на порпушмери ме куштетутен, марвеше си да стандарде ндркомтаре. Таксон Маргарита Цаца Николовска иш гјуката се не гјуката ндркомтаре пер те дрејтате њериот на Страсбург. Нга на тјетер експерти по шеште јуридике Марсел Билал иш прех дрој се пер мес кати механизми кријоат мундеси ќе штујат нја фат ме те гјат mundësia që qytetarët i drejtohen gjykatës në Strasburg në rastet kur janë të bindur se nuk funksionon shteti ligjor.
Edhe tani nuk ka qenë përjashtuar që qytetarët të drejtohen pra gjykatës kushtetuese, madje edhe interpretimi i Strasburgut ka qenë se instanca do të konsiderohet e kryer, e mbaruar nëse edhe gjykata kushtetuese kushtimisht që se pare është drejtuar pra e ka kryer procedurën. Generalisht, unë kam mendimin tim lidhe me ndryshimet kushtetuese, mendoj se fokusi i vërtet janë zonat pra të lira financiare të cilët Unioni Europian nuk ka shumë simpatit malë.
Vlerëson Marcel Bilali, ekspert për çështje juridike. Nga ana tjetër, kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski gjatë elaborimit të ndryshimeve që parashihen me kushtetut, ka theksuar se me instalimin e institutit për ankesa kushtetuese krijohet një mundësi plotësuese për verifikimin e drejtësisë nga instancat më të ulta gjyqësore. Me instalimin e institutit për ankesë kushtetuese, jepet kompetencë gjykatës kushtetuese të vendosë për ankesat kushtetuese të deklaruara kundër atyre ose veprimeve të veçanta të organeve shtetërore, njësive të vetë administrimit lokal ose personave me autorizime publike, në rastet kur konsiderohet se lëndohen liritë dhe të drejtat elementare të njeriut, dhe njëkohësisht janë shtert të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e tyre. Ka nënvizuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në rripin e Gazës po vazhdon ofensiva ushtarake toksore e Izraelit. Zyrtar palestinez kanë thënë se janë vrarë më se 500 de palestinez. Janë vrarë 20 ushtarë dhe civil Izraelit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ashraf Al-Kidra, zyrtar në Ministrinë Palestineze të Shëndetësisë, tha sot se më se 500 palestinezë janë vrarë prej 17 korrikut, kur Izraeli filloi operacionin ushtarak toksor në rripin e Gazës. Gjatë këtij konflikti janë vrarë afro 20 ushtarë izraelitë dhe civil. 13 ushtarë janë vrarë gjatë luftimeve ditën e diel, ndërsa dy prej tyre janë shtetas amerikan që janë bashkuar forcës mbrojtëse të Izraelit para disa vitesh. Ushtria e Izraelit pretendon se të hënën i ka vrarë së paku 10 militant gjatë luftimit me dy grupe të ndara që kishin kaluar në Izrael nëpër tunelet në pjesën veriore të Gazës. Krahu ushtarak i Hamasit, Ezedine Al-Kassam, pretendon se luftëtarët e vet kanë hyrë në Izrael për të ndërmarrë një operacion prapa linjave armiqësore në përgjigje të masakrës në Shijah Iyah, vend banim ky ku trupat e Izraelit ndërmorën një operacion madhor ditën e diel. Krahu ushtarak i Hamasit po ashtu pretendon se e ka zënë një ushtar izraelit gjatë luftimeve të së dielës. Ushtria e Izraelit nuk e ka konfirmuar këtë pretendim dhe tha se po e shqyrton të atë. Izraeli ka filluar këtë aksion ushtarak në përgjigje të sulmeve me raketa të Hamasit në territorin izraelit dhe për shkak të shfrytëzimit të tuneleve nga militantët për të hyrë në Izrael dhe për të ndërmarrë sulme. Ministri mbrojtjes së Izraelit Moshe Yalon, duke folur sot në Jerusalem, postierash tha:
"Anachnu aruchim lamshikh bapula ad kama shidosh. Yesh kohot që adain lo ufalu, aruchim u mukhanim.
Ne jemi të përgatitur të vazhdojmë operacionin aq gjatë sa të jetë nevojshme, dhe nëse duhet ne do të rekrutojmë edhe më tepër forca ushtarake, luftarake derisa të arrijmë qetësi në rripin e Gazës", tha Moshe Yalon. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur disa herë se vendi i tij po vepron në vetëmbrojtje, pasi u ishte nënshtruar sulmeve të qindra raketave të Hamasit të hedhura nga rripi i Gazës. Sipas tij, Izraeli do ta përfundojë operacionin kur të jetë i sigurt se i ka shkatruar aftësitë e militantëve për të sulmuar caqet brenda Izraelit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara vonë në ditën e diel ka kërkuar përfundimin e menjëhershëm të armisive në rripin e Gazës. Derisa luftimet po vazhdojnë, presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka rritur në Katar për të diskutuar për armpushime me liderin e Hamasit Halin Meshal. Ai është shprehur i pakënaqur me Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Inna fashala majlis al-amn min ittikhadhi qararin yuqifu al-udwana wal-majazir fi haqqi sha'bina la yu'fihi abadan.
Dështimi Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të arrijë vendim për ndaljen e agresionit dhe masakrave kundër popullit ton palestinez nuk e liron atë nga përgjegjësitë sipas së drejtës së ndërkombëtare. Prandaj i bëj thirrje këtij këshilli që ta mbajë edhe një mbledhje tjetër të jashtëzakonshme për të plotësuar obligimet e veta në mbrojtje të palestinezëve, tha Mahmud Abbas. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka akuzuar Izraelin se pamëshirshëm po i vret palestinezët dhe e ka kritikuar Washingtonin për dyshime se po i mbyll syt para dhunës në rripin e Gazës. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për aeroplanin e rrëzuar të udhëtarëve në pjesën lindore të Ukrainës. Në artikullin me titull Rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë është fundi për rrallës ruse, gazeta postiera shkruan se mbetet të shihet nëse perëndimi do të jetë i bashkuar për ta ndalur terrorizmin, siç ishte rasti me Libinë në vitin 1988. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Para se të ketë diskutime të mëtejshme për fluturimin 17 të kompanisë Malaysia Airlines, është rëndësishme që një pikë të bëhet plotësisht e qartë. Ky aksident ajror është rezultati pushtimit rus në lindje të Ukrainës, me qëllim të krijimit të kaosit ligjor, politik dhe ushtarak, shkruan në fillim të një artikulli gazeta Washington Post. Si pasaj pak të kaos, raketa tok-air nuk do të sulmonte aeroplanin e pasagjerëve, që nga fillimi qeveria ruse nuk ka dërguar ushtar të rregullt në Ukrainë. Ajo ka dërguar mercenar rus dhe operativ të shërbimeve të sigurisë, të tillë si Igor Strelkov, komandant suprem në Donetsk dhe kolonel i policisë sekrete ruse që ka luftuar në të dyja luftrat e Çeçenisë. Me ndihmën e banditëve lokal, këta njerëz të sigurimit rus kanë rrethuar stacionet e policisë, zyrat qeveritare dhe simbolet e tjera të autoritetit politik për të delegjitimuar shtetin Ukrainas. Në këtë detyrë, ata janë ndihmuar nga qeveria e Rusisë dhe nga mediat e kontrolluara nga shteti rus. Washington Post shkruan se në këtë situatë të paqartë dhe të paqëndrueshme, rusët kanë futur sasi të mëdha të armëve të rënda në Ukrainë, mitraloz, tanke, raketa antiajrore. Në ditët e fundit, forcat separatiste kanë përdorur hapur sistemet mbrojtjes ajrore dhe janë lavdëruar për rrëzimin avionëve Ukrainas të transportit, qartazi me ndihmën e specialistëve rus. Gazeta kujton se Strelkov të njëjtën pasdite është mburur në internet se ka rrëzuar një tjetër avion ushtarak para se të kuptonte se aeroplani në fjalë ishte MH-17. Blogu më pas është fshirë. Këto pra janë rrethanat brenda të cilave raketa tok-air ka sulmuar aeroplanin e pasagjerëve. Vend pa ligj, ushtar të parregullt që mund të mos jenë të mirë në leximin e radarit, mos përfillje nihiliste për jetën e njeriut, përbuzje për normat ndërkombëtare, rregullat dhe standardet. Deri më tani këto metoda të çuditshme kanë funksionuar mirë për Rusin. Ato kanë hutuar qeverinë e Ukrainës, ndërsa u kanë lejuar qeverive të huaja, sidomos qeverive evropiane, që të mbyllin njërin sy. Për shkak se lufta nuk ka qenë luftë e vërtetë, ajo ka mundur të përshkruhet si lokale e izoluar dhe kështu të mbetet si prioritet i ulët për politikën e jashtme të Evropës apo të kujdo, shkruan Washington Post. Nëse nuk ka bërë asgjë tjetër, rrëzimi i fluturimit 17 i ka dhënë fund për rallës se kjo nuk është një luftë e vërtetë, edhe për rusët, edhe për Perëndimin. Tragjikisht, kjo luftë pa luftë ka vrarë 298 njerëz, shumica evropian. Sipas gazetës, mbetet të shihet nëse Perëndimi më 2014 është i bashkuar dhe i vendosur për të ndaluar terrorizmin siç ka qenë 26 vjet më parë, kur qeveria Libis ka rrëzuar fluturimin 103 mbi Lockerbie të Skocis më 1988, Perëndimi ka izoluar regjimin Libian. Tani është e pamjaftueshme të thuhet se duhet të ketë armë pushim në Ukrainë. Ajo çfarë në të vërtetë është e nevojshme, është tërheqja e mercenarëve, armëve dhe mbështetjes ruse. Perëndimi dhe bota duhet të bëjnë presion për rikthimin e suverenitetit shtetëror në lindje të Ukrainës dhe jo për vazhdimin e një tjetër konflikti të ngrirë, shkruan Washington Post.
Në Kosovë shpeshherë fëmijët u ekspozohen për mbajtjeve që nuk janë të përshtatshme për ta, qoftë nga televizionet, radiot, gazetat dhe interneti, edhe pse ekziston rregulloria që e ndalon një gjë të tillë. Psikologët dhe përfaqësuesit e mediave theksojnë rëndësinë që mediat dhe prindërit duhet të kenë për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtjet jo adekuate për ta. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
Mimoza Shahini është psikologe. Ajo thot se mediumet pa dyshim kanë përgjegjësi për publikun, duke thënë se televizioni është një nga mediat më të fuqishme të informimit dhe edukimit të qytetarëve. Por zonja Shahini thot se përgjegjësinë më të madhe kanë prindrit, që duhet patjetër të jenë të pranishëm kur një fëmijë është duke shikuar televizion.
Definitivisht është e papranueshme që fëmia me shikue emisione që përmbajtja e të cilave nuk kuptohet nga fëmia. Prandaj prindit një herë më duhen me kuptuar se sa herë që fëmia ulet para televizionit, ata duhen me pa emisione që përkojnë me zhvillimin e tyre në një.
Shahini bën të ditur se edhe në momentin kur një fëmijë shën ndonjë skenë që ai nuk di ta kuptoj, prindi e ka përsi për t'ia shpjegoj atë.
Nëse fëmia nuk është në gjendje mi dhën kuptim asaj ç'a shikon, ai ka me internalizu gjithmonë atë anën të cilën prindit nuk e dojnë. Ta e themi që nëse nuk është e mundur me ndalu fëmijët për me pa televizion, dhe gjitha prindëri opunojnë se paku kur fëmija është duke pa televizion, duhet më ullë bashkë me prindri në mënyrë që prindi me qena ty me i kuptu, me i shpjegu fëmijës skena apo episode apo momente të cilat mia nuk është në gjendje me ngjuhën e popullit me ka përditë, çka do të thotë që nuk është në gjendje me dhën kuptim.
Në rregulloren për subjekte transmetuese për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme programore, që është bazuar në ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave të Transmetim, thuhet se qëllimi i saj është të mbrojmë fëmijën nga programe të cilat mund të ndikojnë negativisht te ta. Kryesisht bëhet fjalë për skenat të dhunshme, seksuale, fjalor vulgar, gestikulacione dhe sjellje të ngjashme. Kjo rregullore përcakton edhe mënyrën e kategorizimit, sinjalizimit dhe zgjedhjes së kohës së transmetimit të programeve që nuk janë të përshtatshme për fëmijë apo të mitur. Rregullatoria përkufizon termin fëmijë me atë që është nën moshën 14 vjeçare dhe termin i mitur me atë që është 14 deri në 18 vjeç. Zekiria Shabani, kryetari i Agjencionit të Gazetarëve të Kosovës, thëtë se në praktik ekziston një pasqyrë krejt ndryshe e asaj që është para pa në regulorën e KPM-së.
Dhe pa përgjithësi për transmetimit për të shumë qoftë televizioneve, radioeve, apo dhe shkrimjeve në për gazeta, jemi dëshmitarë se nuk i përmbohen aqë sa duhet, dhe nështë edhe nuk ka një farë vetë regullimi që t'i përmbohen për teja saj që përcakton edhe ligji, pasi që duhet kemë parasysh që fëmijët ndikohen shumë letë prej transmetimeve të ndryshme, këto televizive që përcakton e të shkruar. Në praktik është një pasqyrë krejt ndryshe prej asaj që është në letër.
Shenjat dhe piktogramet janë të paraparat që të vendosen para fillimit të programeve dhe pas çdo ndërprerjeje që bëhet. Në televizion me pamje vizuele të shenjës që rekomandon që përmbajtja nuk është e përshtatshme për fëmijë deri të një moshe të caktuar, ndërsa në radio me paralajmërim verbal dhe akustik.
Këshillmori për prindrit është përdorur për herë të parë nga Shoqata e Industrisë të Regjistrimit të Amerikës në vitin 1985. Megjithatë, ky paralajmërim është vënë në pikë pyetje për mos efikasitet, pasi që në mbar botën, audienca e mitur vazhdon të jetë ekspozuar në materiale të papërshtatshme për moshën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka pritur sot në një takim zotin Clint Williamson, prokuror kryesor të Task Forces për hetime speciale, lidhur me pretendimet në raportin e senatorit Dick Marty. Me këtë rast, presidentja Jahjaga, sipas një komunikate me shkrim, ka thënë se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara të bashkëpunojnë me Task Force-n për hetime speciale në periudhën e vim, për të forcuar rendin dhe ligjin dhe për të përmbushur obligimet ndaj drejtësisë ndërkombëtare dhe vendese. Në këtë aspekt, zonja Jahjaga e siguroi prokurorin Williamson se Kosova është e përcaktuar që të ballafaqohet me këto akuza në një proces kredibil dhe do të përmbush obligimet e saj me përgjegjësi dhe dinjitet në mënyrë që të përmbyllet ky kapitull që do të forcojë pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Vizita e prokurorit të Clint Williamson në Prishtinë po realizohet të pak ditë para se ai ta paraqesë raportin me të gjeturat gjatë një hetimi dyvjeçar. Një numër i sërbëve në pjesën veriore të Kosovës e kanë bajtur sot një tubim proteste në Zubin Potok, kundër, siç është të thënë, kërcënimeve të pabazuara për arrestimin e sërbëve. Protesta është mbajtur me motën "Të gjithë janë të njëjtë", cili nga ne është në radhë, duke kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe Misioni EULEX që pa kushte të mundësojnë mbrojtje në liri të gjithë sërbëve të akuzuar, sepse në të kundërtën do të shqyrtohet mundësia e ndërprerjes së bashkëpunimit me këtë mision. Siç është të thënë, policia e Kosovës javën e kaluar ka tentuar që kryetari të Zubin Potoku të Stevan Vulović dhe liderit tjetër sërbë Slavisharistić tua dërgoj ftesat për ti intervistuar, ftesa këto të cilat i ka lëshuar EULEX-i. Ukraina ka thënë se do të dorëzoj kontrollin e hetimeve të rrëzimit të aeroplanit të Malajzis tek ekspertët të ndërkombëtar dhe ka propozuar që Holanda ta udhëheqë procesin. Kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk po ashtu ka thënë se zyrtarët në Kiev do t'ju lejojnë partnerve përëndimore që të koordinojnë hetimet e tragedisë së 17 korrikut. Ai ka thënë se Ukraina është e gatshme të transportojë të gjithë trupat në Amsterdam për testet të mjekësisë ligjore. 192 nga 298 personat e vdekur nga rrëzimi i aeroplanit kanë qenë shtetas holandez. Aeroplani po fluturonte nga Amsterdami për në Kuala Lumpur, kur është qelluar nga një raketë në pjesën lindore të Ukrainës. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se ekspertët kanë arritur në Torres të Ukrainës, ku janë duke u ruajtur viktimat e rrëzimit të aeroplanit të Malajzis. Tre shkencëtar holandez të mjekësisë ligjore pritet të nisin punën në identifikimin e 196 trupave të pajet që janë atje. Të 298 personat në fluturimin MH17 kanë vdekur kur aeroplani tyre është goditur nga një raketë në lindje të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë gjithnjë e më shumë prova për përfshirjen e Rusisë në rrëzimin e aeroplanit MH17 korrik. Një udhëheqës i separatistëve pro-rusë ka thënë se forcat ushtarake të Ukrainës janë duke i sulmuar forcat kryengritëse në rajonin Donetsk. Sergei Kavtaradze, zyrtari vetë deklaruar i Republikës së Vetëshpallur të Donetskut, ka thënë se sopaku 4 tanke të Ukrainës dhe automjete të tjera të blinduara kanë hyrë në qytet. Luftimet thuhet janë përqendruar rreth stacionit të trenit ku raportohen shpërthime dhe shtollunga tymi. Këshilli i qytetit të Donetskut ka paralajmëruar qytetarët që të mbeten në shtëpitë e tyre dhe të qëndrojnë në larg disa rrugëve dhe autostradave të caktuara. Një zyrtar i ushtrisë Ukrainës në Kiev ka thënë se operacioni është në fazën aktive dhe se ai nuk mund të bëjë komente. Nga sulmet në dy qytete të Irakut të që janë kryer gjatë natës, janë vrarë së paku 16 persona, derisa luftimet në mes të ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe forcave qeveritare kanë vazhduar. Mortajat e kanë goditur qytetin Mahmudia gjatë natës dhe në mëngjesin e sotëm, duke vrarë 11 civil dhe plagosur 31 të tjerë. Ndërka që një sulme me bombë në Abu Ghraib, në periferi të Bagdadit, ka vrarë 2 ushtar dhe 3 vullnetar që janë bashkuar forcave ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Popullata e krishterë ndërkohë po vazhdon të vuajë derisa kryengritësit e Shtetit Islamik i kanë urdhëruar kleriket që të largohen nga manastiri shekullit të 4 të Mar Behnam, që gjendet afër qytetit kryesisht të krishterë Karakosh. militantët nuk e kanë pranuar kërkesën e murgjve që të marrin me veti relike që janë mbajtur në manastir. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.